habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha maarso waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsana waa 9 sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal. qodobada idaacaddayda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal darisa, waa dal aan walaalanahay, waa dal saaxiibnimo naga dhexayso, waa dal aan weligii isla noolaanayno, waa dad daqiyaga dadka yaga ee dalka soomaaliya, dadka soomaaliyeed ee dalka kenya ay aada isu dhexgaleen. waa dal sidaan sheegay aan abaal weynu hayno ciidamadoodii naga qayb istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa, xukuumadahoodii kala duwanaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla Soomaalilan.
waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du. meesha waxaa la yihahdaa laasbeel, haddana neef xoolaa oo geeli kuma sawira, ee waxaa ku sawiran waxa weeyaan lo' bay u badan yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan haweenka keligooda caruurta ku korsada qurbaha.
kuwa kanada jooga keliya ma aha kuwa single madarada, meel walba single mother buuxaan, ilaa iyo yurub, ilaa iyo maraykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka soomaaliyeedoo keligood ilmo korinaya. marka caqabadahay ka mid tahay middaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
safarada dhinaca dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka Talyaaniga ayaa isniinta maanta ah weli kasii socda dalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus, xilli dowladda ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka. shirkado diyaaradeed oo ay ku jiraan EasyJet, Ryan Air, British Airways iyo Air France ayaa maanta ka degay kana duulay eerboorada magaalooyinka Milan iyo Venice oo ku yaalla gobollada uu sida xun u saameeyay cudurka coronavirus. laakiin wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Milan ayaa la xiray. wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warantay in galabnimadii maanta xilliga Talyaaniga ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen wadada weyn ee looga baxo Milano. tareenada gudaha ayaa si gaabis ah u shaqaynayay. maxaadada tareenka ee bartamaha Milan, rakaab badan ayaa saf ugu jiray bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira boolis iyo militari. tirada dhimashada ee cudurka coronavirus ee gudaha Talyaaniga ayaa hadda kor u dhaaftay ku dhowaad 400 oo qof.
ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa isagoo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo, kaasi oo loo adeegsaday qarax sida uu sheegay kaaliyihiisa. qaraxa ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, balse Allaah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri Cali Baakhid oo ah agaasimaha xafiiska Xamduug. wasiir ka tirsan xukuumadda Xamduug ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu ka baxsaday weerar oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Khartuum. muqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo uu waxyeelo gaarsiiyey qaraxa oo ka dhacay degmada Kubeer ee waqooyi bari ee bartamaha Khartuum. telefishinada ama telefishinka dowladda ayaa waxa uu sheegay in kulanyada Xamduug lala beegsaday, hase yeeshee uu iminka bad qabo loona kaxeeyo goob ammaan ah.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa 9 sano oo xabsi ah ku xukuntay duqii hore ee magaalada Diyarbakir oo ah magaalo ay aad ugu xoogan yihiin qowmiyadda Kurdiinta Turkiga kadib markii lagu eedeeyay inuu xubin ka ahaa koox argagixiso ah. Cadnan Seljuug Misragli ayaa meyarka ahaa magaalada Diyarbakir ilaa intii xilka laga qaaday bishii Agoost. Waxa iyana isla waqtigaasi xilkoodii waayay meyaradii magaalooyinka Mardin iyo Van, waxaa dhammaantood lagu bedelay meyaro taageersan dowladda. Dowladda Turkiga ayaa sanadkii hore jagooyinkii ay hayeen ka qaaday ilaa iyo in ka badan 20 meyar oo dhammaantood ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta Turkiga ee Dimuqraadiga Dadweynaha ee loo soo gaabiyo HDP. Dowladda ayaa ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxda mamnuuca ka ah Turkiga ee PKK. Arrintaasi waxay dhacday bilooyin yar kadib markii xisbigan ay guulo ka gaareen doorashadii bishii Maaj ee sanadkii hore. Dadka dhaliilay xisbiga talada haya ee AK ayaa sheegaya in ujeedka xilka qaadista meyarada Kurdishka ah ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga AK uu ku guul dareystay deegaanada Koonfur Bari ee Turkiga oo ay ku badan yihiin Kurdiyiinta oo ay markaasi ku guuleysteen doorashooyinka dhacay ee baarlamaaniga ahaa ee sanadkii hore.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninka ay jagadaasi ku tartameen Cabdullah Cabdullah ayaa maanta kala qabsaday laba munaasabadood oo midkoodba iskiis isugu dhaarinayay, arrintan oo dab ku sii shidaysa xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo sidoo kalena caqabad cusub ku keenaysa wada xaajoodyada nabadda ee Mareykanku u horkacayo. Labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanka ah inay xaliyaan xiisadda ka taagan. Waxaana dhaarta ku horeeyey madaxweynaha haatan xilka haya Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toosa looga daawanayay telefishinada oo ay joogeen marti shisheeye ah uu ku jiray ergeyga Mareykanka u qaabilsan wada xaajoodka Taalibaan Salmaan Khaliil Zaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga ee Mareykanka Scott Miller.
Warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, halka aad nagala socotaan waa v o a. Aan ku bilowna ee hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayaya inay qaboojiyaan xiisadda mar kale soo cusboonaatay ee ka taagan xuduudda. Maalintii shalayna wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa tagay magaalada Muqdisho, kaasi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiani. Dhinaca kalena beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xoogan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo. Arrimahan ayaa dhacay iyadoo labada dowladood ay horey ay isu weydaarsadeen eedo midba midka kale uu ku eedeeyey in uu ku xadgudbay madax bannaanidiisa. Haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Hadalladii la is dhaafsaday waxaa ka dambeeyey xiriir wadahadal ay yeesheen telefoon ku yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay kaga wada hadleen xaaladda iyo maaragtay maxaa la yihahdaa tensionka jira, khilaafka jira. Bacdina madaxweynaha Kenya wuxuu soo diray wasiirkiisa arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i oo isaguna fariin ka waday iyo wafdi la socday, wafdi hogaaminayay ayaa mid maxaa la yihahdaa Muqdisho shalay oo madaxweyne Uhuru ka keenay fariin ay u keeneen madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka waxaa lagu heshiiyey in la yareeyo maaragtay maxaa dhahda khilaafka hoos loo dhigo, in xiriirka lagu celiyo iskaashigii iyo wada shaqayntii. Marka xiriirku hadda uu kasoo hagaagsanaanayaa sidii uu ahaa maalmo ka hor.
War-saxaafadeedkii kasoo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay madaxweynuhu inuu aqbalay martiqaad uga yimid madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu Kenya booqdo. Goor muu tegayaa booqashadaas, goor may dhacaysaa?
Weli waxaan wadnaa qorsheyntii qabanqaabadeedii labada wasaaradood, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, ayaa isla qorsheynaya muddada waqtiga.
Laakiin soo lama dhihi karo arrimaha wadamadu isku khilaafsan yihiin way ka culus yihiin booqasho keliya. Madaxweynuhu waad la socotaayo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay Nairobi, heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta, xiriirka in la caadiyeeyo, safarkii tooska ahaa la soo celiyo, haddana xaaladu mar kale ayay qasantay. Marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin?
Khilaafyada sheegto dhan labada madaxweyne inay isla hadlaan ama mas-uuliyiinta labada dal isla hadlaan waxay qeyb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka. Tallaabooyin kale in lagu sii darana way haboon tahay sidaad ugu aad sheegtay. Marka hore labada madaxweyne isla hadleen wax badan ayaa hagaagay. Waxaa suurtagalay in diyaaradihii Soomaaliya ka imaanay toos yimaadaan waxaa la yidhaahdaa Nairobi. Waxaa suurtagalay in dadkii Soomaalida ahaa iyo diplomatiska ahaa ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan, visa markay airport ka yimaadaan Nairobi qaataan. Waxyaaba badan ayaa suurtagalay, haddana khilaaf kale ayaa yimid. Marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaashu wax badan buu daaweyn karaa, laakiin haddee ma jirto waxbaala inaan khilaaf kale dhici doonin. Marka isimaanshahoodu iyo sida hadda ay isla hadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay maxaa la yihahda ergooyinka ergada ay soo direen Kenya waa bilow fiican. Labada madaxweyne arrintaasi si haddaad fiirisay qoraalka kasoo baxay maxaa la yihahda madaxtooyada wuxuu sheegayaa tallaabooyin kaloo la qaadayo. Tallaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhammaystiraya wixii suurtagal oo labada dhinac ay isku raacaan.
Qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aad soo saarteen ee Kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayay wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ee ka midka ah AMISOM in aydinaan ogolaanayn mid ka mid a inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah. Ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga, calaamad su-aal miyaa saaran? Ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay kasii mid ahaadaan AMISOM mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taasi xataa keenaysa inay ka baxaan wadanka heerkaasay wax marayaan? Bal noo faahfaahi.
Ha, si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada Kenyaanka. Ciidamada Kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM, waxay ka mid yihiin ciidamadii Soomaaliya garab istaagay la dagaalanka argagixisada oo dad badan uga dhinteen. Marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu daymaysannahay, abaal badan baanu ahaynaa Kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo walaheen Jabuuti, dalka Ethiopia, Burundi iyo Uganda intaba. Marka qoladaas abaalkooda ma ila aweyno, laakiin mabda'a ah ciidamada AMISOM ka tirsan waa inay mandatekooda AMISOM ay ku ekaadaan. Iyadana waa mabda' dal qaranimadiisa ilaashanaya sida anagoo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa la yihahdaa yiraahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo. Marka labada isma diidana. Marka hadda ma jirto qorshe Soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada Kenya ha baxeen ama AMISOM kama mid aha, laakiinse waa waajib, waana given, waxay tahay in la iska fahmo, Kenyaanku inay fahamsan yihiin, adduunkuna fahamsan yahay in ciidamada AMISOM ay mandate leeyihiin, sidaa daraaddeed ay mandatekoodii ku ekaadaan. Haddii uu yimaado khiraafna, waa la xusuusinayaa in mandatekaas ku ekaadaan.
Maxaa keeni kara ama xariiq nooceeya hadday ka gudbaan bee la dhihi karaa dowlad Soomaaliya dhihi kartaa ciidankaas ha baxaan?
Hadda xariiqyo maanaan dhigin, laakiin AMISOM waxay u joogtaa wadanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya.
Aan kaa dhexgala halkaa wasiir, ciidanka Kenya markii ugu horreysay soo gelayeen go-aan dowladda Kenya qaadatay ayuu ahaa bishii Oktoobar 2011, laakiin sannad kadib mbaa lagu daray ciidamada AMISOM. Madaxweynihii xilligaasi uu kasoo horjeestay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Way, hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa la yihahdaa March 2020 ciidamada Kenya waxay ku joogaan mandate-ka AMISOM. Marka mandate-ka AMISOMna saad ogtahay waxa weeye inuu Soomaaliya ka taageero dowlad, inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Marka hore sidoo baa ku yimaaday labo, inuu Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada. Marka mabaadidaasi waxay u baahan yihiin in markasta la xusuusnaado.
Way dowladda Soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda Kenya oo ku saabsan in Cabdirashiid Janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday Kenya tegey, haddana saraakiisha waqooyi bari ee Soomaalida ay leeyihiin Mandheer ku sugan yahay, in loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya? Codsigaas ma u gudbisay Soomaaliya Kenya? Hadal aan toos ugu socon Cabdirashiid Janan, laakiin taaban iyo kiiskiisana shalay waxaa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dembiyeyna galeen waa in maxkamad la soo taagaa. Jawaabtaada?
Dowladda Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yiraahdaa Interpol in oo Kenya iyo dal kasta oo dalalka UN-ta ka mid ah ay member ka yihiin badankooduba, inay maxaa la yiraahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday, sidaa daraadeedna ay tahay in Soomaaliya loo soo celiyo si wixii dambi loo haysto loogu qaado. Marka kaasi waa ogeysiin rasmiya wey.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo u waramay wariyaheen Haaruun Macruuf.
Degmada Caluulo ayaa lagu soo waramayaa in laba gabdhood oo ehel ahaa ay ku dhinteen ceel ay ku dhaceen, waxaana meydkooda la helay waqti gabal gaab ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ceelkan oo ku yaala duleedka degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu, Puntland, ayaa subaxnimadii hore ee shalay waxaa ku naf waayey laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Amiira Maxamed Ciise oo 11 sano jir ah iyo Yasmiin Cismaan Cabdi oo 16 sano jir ah, kadib markay gudaha u galeen biyaha ceelka. Sheikh Maxamed Axmed Yuusuf oo labadan gabdhood ee dhintay abti u ah khadka telefoonkana aan kula xiriiray isaga oo ku sugan degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen.
Saddex gabdhood bay ahaayeen oo ariga la joogay, kulliba laba ka mid ah ayaa meesha ku tegey. Laba gabdhood, mid yar waxaa la yiraahdaa Amiira Maxamed Ciise.
Waa meeqa jir?
Waa 11 jir.
Tan kalena magaceeda iyo da'da israacay?
Tan kale tana waxaa la yiraahdaa Yasmiin Cismaan Cabdi, taayadana waa 16 jir. Labadan socday waa ilmahadrood abro walaal wey.
Inkastoo gabdhahani ay ceelka ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay, ayaa Sheikh Maxamed sheegay in warkooda la helay xilli salaadi maqrib lagu jiro
goor gaaban maqrib markii la tukanayay baa laga soo saaray. Waxaa la ogaaday markaas gobolku shay dhacay ayaa la ogaaday inay arigii baa guriga tegey, waa la tegey magaalada laga gurmaday, ayaa laga soo gurmaday. Meeshu waa meel hadana hoobar ah, ceelku waxa weeyaan qolbad hoos ku jira, taag dheer baa laga aruuraa. Meeshii magaalada joogay oo dad ahaayo ragaha baa tegey, niman qawaasina oo badda iqaan baa quusay, meeshu quusay, nimankaas soo saaray.
Ma aha markii ugu horreysay ee ceelkan ay dad ku dhintaan, sida uu Sheikh Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Xilli hore ayuu mar wax la qaybaday.
Marka bal ka waran waalidiintii iyo dadkii iyo dareenkoodu see noqday?
Wallaahi alxamdulilah rabbi caalamiin, dadku dad iimaan la weeye, dad diin la weeye, aad bay maganaanshayay ug yihiin, maxaa la yihiin iyagoo loo imanay og yihiin. Marka waxa weeyaan wax dareen oo siyaada aan ahayn
dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka ayaa inta badan ubadkoodu waxa ay gudaha u galaan ceel biyoodyo aada masaafadoodu u dheer tahay iyo meelo godan oo biyaha qabta. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ah ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. munaasabad lagu daahfurayay mashruucan ilaalinta goobtan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan sayliici iyo weliba wakiilka midooda yurub u qaabilsan somaaliya nicolas berlangs. dor jaamac muuse jaamac waa guddoomiyaha xarunta dhaqan ee hargeysa oo uu mashruucani lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaysa. waxaanu cabdixakiin maxamuud shirwaac uga waramay goobtan waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
bismillahi raxmaan raxiim. laaskeel waa goob taariikhiya, taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tegayay ku yaala arkeolojiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhexayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor la sameeyey, oo qiyaastii markii la baaray arkeolojiska ay baareen iyo dadka ku takhasuso cilmiga taariikhiga ah ay baareen ay ku qiyaaseen xiliyada dhowaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel caan ahayd oo ummadii deganayd weligeedba ay taqaanay. laakiin ilaa iyo 2002 markii gruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen, waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo-du. meesha waxa la yihahdaa laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, waxa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin. xayawaano kale oo ay kamid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. waxase aada muhiima in xayawaanka dhexdooda haddana ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaanku yidhahdaa neef lo-da ah ee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xiriirka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha deganaa ee sawirada man sameeyey.
waan gartay waagag hadda waa la tegay, mashruuc baa laga fulinayaa, dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jirinta ee goobtan. maxaa la qabanaya ama laga bedelayaa goobta
mashruucan? sidaad adiguba ka caraboodee meesha joogtay aada u caraboodey, waxaa maalgelinaya European Unionka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna way la shaqeynaysaa. marka barnaamijku haddaan ku soo koobo cabdixakiin, 3 qaybood oo muhiima buu ka kooban yahay. qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aada u hagaagsan oo kaimka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oo nasibdarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha ku dul fadhiisay ee iminka buulasha ka samaysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurusta badan leh. qayb waxaa ka mid a qaybtaas sidii loo fududeyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ay ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jarantaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaari lahaayeen meelo lagu lugeeyo oo sidii dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta kuwad tahay. qaybtaas waa qaybta dhismaha. qaybta labaad ee weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka laaskeel maamulaya. marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda, hadday noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga, in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro, inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan, isla markaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay. marka qaybtaasina waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa. qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda ka yimaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhdabta ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duudan laaskeel iyo sidii la badbaadin lahaa.
waan gartay waxaad caraboday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayan laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba, ma waxaa jirta khatar soo wajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan? khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga fikiray?
bin xaqiiqatan way jiraan laba arrimood way jiraan oo runtii hadda 17 sano u dambeeyay waxay dhacay wixii aynu 10,000 oo sanadood in ku dhow badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sanadood oo daryeel la'aan ah marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ee tagaya ee tirada badan leh berigii hore waxay ku badbaadin jireen ciidamay tigi jirona ciidamay eegaynay dadka magaalada agteeda degrinna waa ay ka cabsoonayeen may u dhowaan jireen iminka maalin kasta waxaa tagadada aad u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin Soomaaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya marka waan aragnay Twitter-ka qaarkood dad ah ajnabi intii yimaadeen taabtiisa laftiisii oo dadweyne soo geliyay social media geliyay hore waynu aragnay marka dhibaatadaasi way jirtaa dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaarada ka mid ah gaar ahaan halkan bariga Afrika culayska isbedelka cimiladu aad buu saameeyey marka meelihii ay ahayd ee birti ku jaalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay birti ka yaraatay waana sababta keenaysa in la dayro waxaa kasoo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurxa badnaa taa daraaddeed in laga badbaadiyo weyaano dhirtii meesha lagu soo celiyo waana sababta loo dayrayo si ay u soo noqdo deegaankii rasmiga ahaa iyo cimilo guud cimilada isbedeshay deegaankii ay kharibtay in ay dib u soo noqdo haddii loo dayro inay dhirteedii kusoo noqoto
way ugu dambeyn jaamac cadaan ku weydiiyo dabcan daydika fulinaya xukuumadii Soomaaliland iyo midowga Yurubna iyaguna dee dhinac bay ka yihiin maloogiya dhaqaalaha ku baxaya ilaa hadda hawshaasiyadaa lagu fulinayo
walaahi ishtiqaaluhu wuu farbadan yahay runtii kalinkaanu bilaabaynaa waxa weeyaan waa pilot waayo waa shi in si degdeg ah looga gaarsiiyo in la joojiyo dhibaatada iminka haysa si mashruuc ah waxaa loo saxeexay waxaa ahayd bilowga la isugu yimid in la isla qaato wax laaleen wixii kharash ku baxaayay ee qaybtan koowaad ee pilotka ah iyo runtii qaybka ay kasoo bixi doonto baahida rasmiga ah ee badbaadinta marka iminka waa 2 in laga helo kharashka guuda ku baxaya hadda waxaa lagu bilaabayaa sidii loo joojin lahaa riskigan iminka jiray xaaladan iminka taagan wiiga dambe ayaanu isugu tegaynaa steering committee waanu nairobi isugu tegaynaa halkaas marka waxaa laga shaacin doonaa qodobada dheeraadka ee la sameynayo iyo halka loo sado halkaasina kasoo bixi doonta lacagta guuda ku baxaysa laakiin eyuda waxay qaadeen dhammaan waxa ku bixi doona kharash ilaa iyo inkii la isla qaato marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u weyn markay noqoto kharashka ku bixi doona
kaasi wuxuu ahaa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo qadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Laas Aanood ee gobolka Sool oo sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, iyo dhalinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka samaystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi iyagoo sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. aan ku bilownay qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Barakacayaashan oo u badan reer miyi ay xoolaha kaga dhammaadeen abaarihii ku dhuftay gobolkaasi ayaa isugu jira haween, caruur iyo dad da'a, waxayna sheegeen in baahida ugu weyn ee haysata xilligan ay tahay adeeg caafimaad iyo waxbarasho la'aan. Wariyaha V O da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay ka mid tahay meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ee horey u deganaa magaalada gudaheeda. Duruufo kala duwan ayaa ku haysta magaalada, waxayna sheegayaan in hooyga iyo caafimaadka iyo waxbarashadu ay tahay mid aad u liidata. Meel gaar oo ay degan yihiin dadkani ma jirto, balse xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay ayay degan yihiin. Cabdiraxmaan Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay guddiyada xaafadahaasi, waxa uuna barnaamijka Toknoloji V O A uga warramayaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee soo gaaray xaaladda dadka danyarta ee ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Lascaanood.
Waan salaamayaa V O A iyo wariyaasheeda. Waxa weeye haddaan guddiyada nahay, waxaana soo gaaray dad fara badan oo ku soo barakacay abaarihii ugu dambeeyeen colaadihii gobolka koonfurta gobolka Sool ka dhacay. Dhibaatooyin badan baa dadkaa soo gaaray gobolka ku soo xarooday. Waxa weeye dadku markay xoolaha ka dhammaadaan nolol bay u baahan yihiin, colaadana ay soo maraan, waxay ku noolaadaanna ma haystaan hay-ado garab siiya oo caawiyana, mid dowliya iyo mid kale oo shaqsiyan kaleba ma caawiyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkooda bay waxa ay ka helaan bay ku nool yihiin. Waxa weeye in dadkaas dhibaataysan dee dhibaatada laga saaro oo loo gurmado wixii la cuni lahaa iyo caafimaadkii dadka way xanuunsanayaan. Baahi baa haysa, baahiduna waxa weeye dhibaatada shayga ugu xun. Caawimaad hay-ada u gurmada oo gargaar siiya oo ma garanaysaa u xil saaran ma jiraan. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay dadka in la caawiyo meel kasta oo la joogo, in la caawiyo waxbarashadii laga caawiyo, caafimaadkii laga caawiyo, laga caawiyo biyihii, laga caawiyo waxbarashadii, wax kasta oo bini aadan u baahan yahay.
Cabdiraxmaan, sidaad ii sheegtay dadkani meel gaaray degan yihiin ma jirto. Qaarkood waxay dhisteen meelo dad iska leeyihiin, kuwa kalena waxay dulsaar ku yihiin qoysaska oo magaalada hore u deganaayo kale. Nooga war
dadkan horta soo barakacay ama colaaduhu soo saameeyeen meel khaas oo ay u degan yihiin oo qoxuntiya ma jirto. Xaafadaha magaalada ay ku kala firirsan yihiin iyo magaalada dad baa markii magaalada aad soo gasho, waxa weeye magaaladu waxay kaa duunaysaa guri haddaad degaso kiro. Gurigii aad degaso nushkii waa 200, qolkii waa 60 dollar, mana awoodaan. Waxay cuni lahaayeen bay dadkani ayay macnaha la'yihiin guri kira ah, dee ma bixin karaan. Utulyoonkii qofku markuu la'yahay wax kale ma awoodo. Waxa weeye waxaa dhacda inay meelo iska degaan dad leeyahay lagu dhibaateeyo nadaafa, lagu waxyeeleeyo. Waxaasuna waxa weeye duruuf baa u geysay waxyaalo badan ay u baahan yihiin baa jira. Noomana tira koobna inta dee dadkaas u jiray, laakiin xaafad kasta oo magaalada ah way degan yihiin oo way joogaan oo dulsaar bay dad qaar ku yihiin. Magacyaa loo bixiyey lagu caayay istabirta iyo waxaasaa loo bixiyey dadkii lagu waxyeelaynayo, waayo dee waxla'aanta iyo maaragtay inay waxba haysan baa la arkay.
Maamulka degmadu kale ma kala hadasheen sidii dhul loo siin lahaa dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ee barakacyaasha magaalada gudaheeda degan, dibadejina loogu samayn lahaa?
Cid isaga timid oo tiri dhul baanu bixinanaa ama maamulka dowladda hoose ha ahaado, anigu ma garanayo. Waxa weeye haddii loo samaynayo dowladda hoose way aragtaayo ma garanaysaa dadkuna inay dadka soo barakacay yihiin. Qoxuntiyada magaalooyinka kale, qoxuntiyadu waxay leeyihiin dadka soo barakacay meelo khaasu ah oo lagu ogaado oo waxa lagu siiyo dowladdu wax ku siiso hay-aduhu ugu yimaadaan. Dadkii dadki bay ku dhex jiraan, cid war u haysa oo xog u haysaana ma jirto. Waxa weeye markay dadkaas kaga dhex jiraan dee dhibka ay ku qabaan cid war uma hayso. Laakiin haddii xarumo qoxunti loo sameeyo dadka cid waliba way ka warhaynaysaa, waa loogu soo talagelayaa. Dadba hadday gaajo baktiyan aan loogeyn, waxaana xil ka saaran yahay mas-uuliyiinta gobolka Sool qofkii gaajo u dhinta iyagaa lagala xisaabtamayaa, waayo cid walba mas-uulkii la raaciyey iyadaa la weydiinayaa. Markaa tira koob ha la sameeyo, kaamam ha loo sameeyo, ama liisto ha loo sameeyo, dadkaa lagu ogaado. Dadka banaanka jooga iyaga waa la ogyahay, laakiin dadka magaalada lama oga. Qofkii baahidiisa wuu iska qarsanayaa. Sidii xamar ay ka dhacdo kale, dadkii gaajada u baktiyey saddexdii qof inaysan ka dhicin baan jeclo. Dadkaa la ogaado oo loo diro dad soo ogaada xaaladahooda.
Dadka qaarkood waxay sheegeen barakacyaasha oo kale in gargaarka gudaha magaalada Laascaanood soo gaadha ama hay-aduhu qoraan oo kale aysan gacantooda soo gaadhin,
waayo dadku haddii ay wax soo baxaan dadka ay ku haboon yihiin waxa weeye dadka soo barakacay ama qaxoontiga meel kastaba ka yimaadeen dadka liita ayaa macnaha waxaan ku soo baxaan nin ereksan dee waxba uma baahna. Laakiinse waxa weeye waxay aniga ila tahay inaysan meeshii loo habboonayd aysan wixii soo baxa aysan marin.
Sidoo kale dadka barakacyaasha ee ku sugan magaalada Laascaanood horan ay xooluhu uga dhammaadeen, waxaana dadkaasi ka mid ah Faadumo Odowa Cali oo hooyo 70 jir, waxayna ii sheegtay wax xoolo aysan hadda haysanin gudaha magaalada Laascaanoodna ay ku sugan tahay.
Dadkii soo barakacay baanu nahayn, xoolihiina naga dhammaadeen, waxna ma haysano magaalada, waxba kuma haysano, cidina nooma xilqabto, waxba nama siiso, awood aanu ku shaqaysanana malihin, hoy iyo hanti iyo hogar midna ma haysano, gogol ma haysano, guri aanu galo ma haysano, waxa laaliya waxa dunyada waxaanu u irkano u haysano ma jirto. Macaluul baanu sidii arigi xajeejiga meel ugu baqbaqtiyeyna.
Abaartu sida idiin saameysay dadka qaarkood ee xooluhu dhammaadeen oo kale baliga waran,
waxaanu magaalada ku galo ma haysano, meel aanu u kacno ma haysano, wax waxna siiya ma haysano, cidi nooma xilqabto, macaluul baanu meel hoy aanu galo ma haysano, meel aanu degno ma haysano, hanti aanu ku irkano ma haysano, macaluul iyo maariyaad baa naga dalay, dadba ku raqana waa haysana, waanu meel aanu la irkano iyo wax waxna siinayo midna aanan haysan.
Faadumo, maydi soo gaadhaan wax gargaara ama raashin ama laydinku caawiyo oo kale ma jiraana?
Waxba ma haysano, waxaanu cunno ma haysano raashin iyo waxaanu cunaba waa doonayna, waxna gacan qabto waa rabna, waxna awatiya waa rabna, Allah idina awatiya, waxna awatiyaanu rabna, wax noo kacaanu rabna, wax wax noo keenaanu rabna, waxna gacan qabtaanu rabna.
Adigu hore xoolo mawlahaan jirtayna?
Xoolo badan baanu lahaan jirna, xoolihii waa dhammaadeen, waa ka soo barakacnay, waxba ma haysano, dagaaladii iyo baabii iyo silicii iyo maariyaadkii baan naga mariyoon kaga soo barakacnay, magaalana ma naqaan, miyina ma naqaan, meeshaasaanu dhajiskunahay, waxba ma haysano.
Waxaad iga warantaa qoyskaagu imisuu ka kooban yahayna?
Qoyskaygu halkan aanu ka koobanay caruur yaryar iyo odaygaygii iyo waxaasaanu haysanaa, cidina waxnama siiso, cidina waxna muslimkaasaanu dhex oradna, wax allaale waxnaanu haysanaa ma jirto.
Weli wax raashina ma laydin soo gaarsiiyey intaad intaad xaafada deganayd oo gargaaro laydiin keenay?
Mada maya, wax xaafada wana waxna siiyey ma jiraan, cidlaanu iska fadhfadhina, waxi alla abuurtayna lama siiyo, cidina nooma xilqabto, cidina nooma shaqayso.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii haddaan qalbigu qaybsamayn, waxaa ku luuqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani Xaashiin.
qabkiyo qabkiyo do khayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qanceemiyo qaybsami karaal qalbigu mugiso haddu qof yahay iyo laba qaadaya la mugiso haddu qof yahay iyo laba qaadaya
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi haddaan qalbigu qaybsamayn ee ay ku luuqaynayeen Yurub Genyo iyo Cabdihani Xaashi. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhalinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka sameystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi ayaa sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha. dhalinyaradan ayaa tilmaamay in qurbaha ay taalo nolol adag, iyagoo sheegay inay hadda ku faraxsan yihiin nolosha ay ku haystaan magaalada Boosaaso. wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo hore ugu noolaa wadamo shisheeye ayaa waxa ay nolol cusub ka asaaseen wadanka gudihiisa. qaar badan oo dhalinyaradan ka mid ihi waxa ay ganacsi ka sameeyeen barnaamijyada ay ula muuqato inay fursado ka bannaan yihiin. isbeddelka nololeed ayaa durbadiiba dhalinyaradani waxa ay sheegeen inay ku niyadsan yihiin shaqooyinka ay ka wadaan wadanka gudihiisa, waxaana ay sheegeen in wadamadii ay hore uga yimaadeen ay ku adkayd dhinacyada shaqooyinka dhaqanka iyo cimilada, oo ay ku tilmaameen in dalalka qaarkood ay ka dhacaan xilliga qaboobaha baraf aad u qabow badan oo sababa inay shaqaysan waayaan. maxamuud siciid axmed oo ka mid a dhalinyarada qurbaha ka timi ayaa goob ganacsi waxa uu ka furtay magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inuu go'aansaday inuu dalka ka ganacsado islamarkaasna uusan dib ugu noqon qurbihii uu horay ugu noolaa sababo jira awgood.
waxaan ka yimid Norway. waxaan ka maqnaa 13 sano. go'aan waxaan ku gaaray inaan wadankayga ku laabto, inaan business ka furo, inaan carwo ka furo alaabo badan oo kala duwan gada.
maxamuud, muddo badan baa qurbaha joogtay. markii aad halkan timi, see ula qabsatay? maxay ahaayeen caqabadii kaa horyimi, ayaamii ugu horreysay, mise durbo waa la qabsatay?
wax caqabado iga horyimi oo aan dareemi karaa ma jirin oo iga horyimi. aad iyo aad bay igu fuday, maadaama ay dadkaygii iyo dhaqankaygii iyo ay ahayd muddo adiga markaan joogay bil meelahaabaan. go'aan waxaan ku gaaray markaan arkay inay aad iyo aad Boosaaso u fiican tahay, inaan ku noolaan karo, inaan business ka samayn karo. baan go'aan waxaan ku gaaray inaan carwada un furo. wayna ii fududeyd. waxaadna helaysaa markaa waddankaaga joogtid saacidaad badan oo aadan ka helayn dibadda.
waa gartay. marka xaggee baad safarada u aadaa?
safarada waxaan u aadaa Dubay. Dubay baan markaa waxaan ka dalbadaa China iyo Hindiya waxyaalihii carwadayda u baahanto important to ah, sida dharka dumarka, kabaha elektroniga oo aan China ka dalabno. markaana 2 biloodba marbaxa. waxaan higsanayaa inaan ganacsigaygan sii ballaariyo, inaan dad badan oo dibadda cidhiidhi ku nool iyo nolol adag inaan u gacan haadiyo, inaan waddankayaga kusoo noqono, in dad badan oo walaalo iyo ehel iyo ah inay nala noolaadaan oo nolosha nala wadaagaan aan is caawino. waxaan go'aansaday inaanan dib u noqon. ma rajaynayo inaan dhalinyarada qurbaha joogta waxaan kula talinayaa inay aad iyo aad u fikiraan oo mustaqbalkooda dambe uga fikiraan. maanta today maaha muhiim inaad ka fikirtid maanta waad nooshahay ama qurbo joog ama halkan joog, laakiin aayaha ilmahaaga iyo adiga waxaa muhiim ah.
shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heli karaan qurbaha ayaa intooda badan, maxamuud, waxa uu ku tilmaamay kuwa hooseeya oo saacado dheer lagu jiro. waxaana jira in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay fursado kuwan ka wanaagsan ay ka heli karaan dalkooda.
ka shaqayn jirnay waxyaalo marka hadda Soomaali badan maqasha ay la yaabayaan, sida in aanu dhulka xaaqno, inaanu musqulaha tirtirro, inaanu cusbitaalada iyagana nadiifino, oo wax aad iyo aad u la yaab badan markaad ka shaqaynaysa. waxaan kaloo ka shaqayn jiray anigu warshad kaluun, marna waxaan ka shaqayn jiray cagafyo jidadkaan dhisi jiray, iyadoo ay baraf tahay oo -28, -23, -22 ay tahay mararka qaybtood. markii aan soo baxay anoo shaqada iyo nolosha ciqaab aanu arko ku jiray, dadku way ila yaabayeen. dadka deegaankan waliba anigu aan markaa soo aadayo boosaasoo kale aad bay iila yaabeen. Waxay arkeen inaan caadi ahayn go-aan adagna qaatay, laakiin anigu waan ku faraxsanaa.
Inagu baaday u haysteenin.
Waxay arkeen in airportka danka digo lay dilayo, inaan dalka baad joogayo lacag bixinayo, inaan hub gadanayo, waxyaalahaas oo dhan bay dadku aaminsanayn, laakiin midna ma arag. Hadda saaxiibkay oo Norway ka yimi oo saddex maalmood joogay meelaha wuu la yaaban yahay, surprise bay ku noqotay inaan carwo intan la eg boosaasi ku dhex joogo ku faraxsanahay, wax huba haysan, baaskoolad haysan.
Qaar ka mid a dhallinyarada qurbaha ee soo baratay culumta siyaasadda ayaa hamigoodu waxa uu ku salaysan yahay isbeddelka dhinaca siyaasadda iyo hogaaminta. Dhallinyarada qurbaha ku soo dhammaysata aqoontooda ee dalka Soomaaliya dib ugu soo laabta ayaa waxa ay shaqooyin ka helaan hay-adaha qaramada midoobay, ururada waddaniga ah, shirkadaha ganacsiga iyo xafiisyada dowliga ah oo qaarkood ay shaqooyin sare ka hayaan.
waxqabadkooda waxaan ku tilmaamayaa labaanu kala qaadayaa, qayb waa qayb ganacsata oo ganacsi gashay, qaybna waa qayb arrimaha bulshada ama public sector ama private sectorka waxay dhahaan ku jira. Qaybta hore oo hay-adka iyo dowladda laameheeda ka shaqeeya shaqooyin fiican bay qabtaan, runtii meesha ay joogaanna isbeddel bay ka keeneen, waana aada baan ugu bogaadinayaa geesinimada ay runtii qaateen inay waddanka yimaadaan. dhinaca kale ganacsatada iyagana waxaan isleeyahay wax badan bay u qabsoomay oo hadda ganacsi cusub oo aan dalka hore looga aqoon ayay keeneen. Marka labadaa marka laisku daro waxaan isleeyahay dadkii soo noqday dhallinyarada ahaa wax la taaban karo ayaa u qabsoomay, lakiin waxaan isleeyahay faanole fare kama qodna oo dhalin fara badan oo aan uga faa'idaysanay fursadan dhegaysanay ama North America ha joogaan ama Europe ha joogaan, ayaan jeclaan lahaa inay dalka yimaadaan, Soomaaliya oo dhan ay yimaadaan, meeshay doonaan ha ka tagaan. Lakiin waxaan isleeyahay imaanshahooda waxqabad buu yani keeni karaa, aqoon bay soo zaaidinayaan, aragti cusub, waa dhiig cusub, waa energy cusub, waan isleeyahay waa energy iyaguna looga faa'idaysan karo. Waxaan isleeyahay inay yimaadaan waa kula dardaarna, waa dr kumeel gaarnimadii waa ka baxnay Puntland iyo Soomaaliyaba, waxaan malaynaya aqoon baa looga baahan yahay iyo dhiig cusub.
Magaalooyinka Soomaaliya ayaa dhallinyarada qurbaha ka timaada waxa ay ku soo kordhiyeen xadaarad ganacsi oo cusub oo wax badan ka bedeshay hannaankii hore ee ganacsiga Soomaaliya. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
haatanna waa dhinacii suugaanta aan soo qabto codkii maslax mideeye iyo heestiisii horay u soco. heestaasi horay u soco ee uu ku luuqaynayo maslax mideeye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. The International Monetary Fund's chief economist said Monday government should deploy substantial stimulus and international coordination to counteract the